Are you ready?
I'm ready.
All right. Hello, everybody.
All right. All right. Very host.
Kailangan may all right. Okay. Ganon. Nagpakilala na ako. Sino ka ba?
Ano? Ang gulo. Ano, nagpakilala ka na?
Oh.
Kailan?
Hindi ka nakikinig. Ano ba yung listening skills mo?
Para naman itong tanga. Hindi ka naman nagpakilala eh.
Hindi ba ako nagpakilala?
Hindi. Oh my God,
parang
tanga. Nakakinis,
ayan,
Dari.
Sige, para sa mga nakikinig. Ako pala si Daryl.
Ako naman si Kesh.
And this is...
Is this thing on?
The podcast.
Anyway, hi. O diba, indiklian na namin yung intro namin. Kasi sakit namin yun eh, palaging haba-haba ng intro. Kumusta? Anong bago?
Wala. Eto, medyo na-disgrasya ako sa sasakyan this week.
Na-disgrasya ka sa sasakyan?
Hindi, na-disgrasya. Oo, ako sa sasakyan. Nasa loob ako ng sasakyan.
Oo.
Yung sasakyan yung nasaktan.
Wait, oo. Ano nangyari? Kailan?
Parang ano, parang nag... Anong tawag dyan? Mag-U-turn kami sa C5 noon, tas gabi. Siyempre, walang streetlights kasi like, fucking electricity. Tapos, parang may pothole na malaki or bato. Tapos, tinamaan namin. Tapos, sira yung suspension ko ngayon tsaka yung gilid ng car. Kailangan siya ipaayos.
Gusto ko yung ano, ang demure-demure mo ngayon.
Bakit?
Bakit kaya? Bakit siya demure? Demure si Daryl ngayon kasi may guest kami. May kasama kami. So, kunyari, behave siya. Kunyari, matihim siya.
Nakaka-conscious
siya.
Oo.
Pero yes, introduce namin yung guest namin for today.
Well, anyways, yung guest namin today, schoolmate namin siya, tapos orgmate namin siya. At kabanda ko siya nung college. Super happy kasi parang dahil sa pandemya, ilang taon din kami hindi nakapagkita until recently. Tapos buti na lang pumayag siya na sumama sa podcast na to. And we're so happy. Ayan, kasama namin today si Alec. Hi, Alec.
Hi, Alec.
Hello, guys. Hi, Daryl. Hi, Kesh.
Ang gwapo-gwapo ng boses,
diba? Oo. Yan talaga pag-podcast, diba? Parang...
Pero lahat talaga ng ginigest natin, ano, kasama namin ng college, orgmate.
Wala ka lang ibang network? Ganun.
Wala na ibang network. Hi, Alec. Kumusta ka?
Ito, I'm, ano, okay naman. Kaka-resign ko lang sa work ko. Ayan, guys. Goals yan. De joke lang. Ngayon, 2023, mag-resign agad.
Nag-resign!
Oh, oh. Yeah. Bakit ka nag-resign?
Oh, di ba? Maritas niya. Maritas lang.
Then, nag-resign ako kasi I am pursuing international studies. Eh. Graduate studies. Ayun. So, need ko mag-ayos ng mga ilang paperwork. Pero hindi ko pa rin siya nagagawa.
Pag sinabing international studies, yun yung course? Or like,
ay, no.
Abroad
what
ka mag-aaral?
I mean is, mag-aaral ako abroad. Yeah.
Talagang akadim, no?
Saan daw?
Sa New York.
Oh! Sama kami. Sorry. Alaan sa'yo naman.
Alam niyo ba kung ba't ako nag-apply?
Bakit?
For graduate studies abroad. Kasi merong nanalo.
Ay, naku.
Sino?
Maka-cancel tayo. Sorry.
Edit out.
Edit out.
No more edit like out, take out. Us with you.
Ne, alam, that's really nice though. Love that for you. Yun yung pag-uusapan natin ngayon, yung pagre-resign. Joke lang. So Daryl, ano nga ba ang pag-uusapan natin today with our guest?
Ano nga ba?
Bakit pinapalit ko sa akin? Hindi mo pinibigyan na kita ng airtime.
Hindi porke, hindi porke ko yung naunang nagtanong.
Ay, hindi. Kaya
kailangan ako na yung
sumagot. Una-unahan lang yan.
Baka gusto mo yung guest yung tanongin natin, di ba? Ano kaya? Bakit ka kaya nandito?
Ano topic mo to ni Hailing? Ba't nandito ka? Gago lang.
Hindi ko rin alam.
Binigay yung cargo sa guest. Hindi. So, ayun nga, syempre, dahil hirap kami mag-isip ng topic, di ba guys? Kasi hindi ka nagsasubmit eh. De, pinag-uusapan namin kung ano yung mga relatable topics that we can, yeah, talk about in the podcast. And one of those are, of course, relationships. Pero medyo natakal na namin yung relationships. So, ang gusto namin pag-usapan ngayon ay about breaking away from toxic relationships. Tama ba? Yun ba?
Kahit hindi naman toxic, but like breaking away yung process of like having to cut a relationship and okay, moving so from there.
We are gonna talk about breakups today.
Tapos na-biktima natin si Alec.
Specialist kasi, breakup specialist yan to si Alec.
Grabe, baka inisip nila marami na ako naka-break.
Ladies man.
Available ka ba ngayon, Alec? Para lang ano, sisimula pa lang yung mga listeners natin eh, alam na.
Available, no. I have a relationship right now. Actually, ano pa lang, magto 2 months pa lang kami.
Fresh pa. Yun ba yung breakup na pag-uusapan natin?
Wag naman sana. Wag naman sana.
Paano ba tayo magsisimula? Anong nangyari, Alec? Willing ka na ba to like share?
Yeah.
Dito nagtanong
okay lang naman. Ay, yung last breakup ko siguro nag ilang years na siya. 2 years na siya, mahigit. Tatanong, January 31, 2021 yung official naming breakup.
January
31? 2021.
Wow. Yeah. So parang kino-commemorate natin. Kasi
holiday yun.
Lang yun. Holiday yun. Kino-commemorate natin pala yung second year ano, breakup. Ano yung...
Actually, nakipag-break na siya sa akin ng May 2020. Doon niya in-express yung intention niya to break up.
Kaya sinabi ko kanina yung official kasi parang I wanna break up, walang follow through, ganun.
Oo. Kasi ganito yun.
Okay.
Ito na.
Nananahimik na kami.
Hindi, kasi ganito yun. Ang relationship namin ay nagtagal ng more than 4 years. So, on the fourth year of our relationship, our anniversary ay April eh. Tapos, 1 month after, dun siya nag-express nga ng, na gusto niya ng makipaghiwalay. The reason that she has given me ay gusto niya daw maging single. Kasi may mga bagay siyang hindi nagagawa dahil she is in a relationship. So dahil meron siyang karelasyon, yung kanyang time, yung kanyang effort, yung kanyang resources, sabi niya ay napupunta doon sa relasyon. And she claims na may mga bagay siyang gusto pang gawin at di magawa dahil siya ay nasa relasyon.
Ano itong mga bagay na to? Like, travel, ganyan?
I really don't know. But siguro isa yan. Isa yan, ano, no travel. Kasi gusto niyang mag-travel and lagi siya nage-express ng aya to travel. Yun. At madalas ko yun nato-turn down. Kaya ako siya nato-turn down kasi wala ako masyadong pera for travel. Ayun. Tapos, wala rin akong time. Ayan, since ako ay isang college professor at napakadaming ginagawa, ayun, wala rin akong time. So, sinisingit ko rin dyan, of course, hindi ko naman pwede isang tabi yung aking ano, music.
Ayan,
doon napupunta yung ibang time ko, kumbaga.
Oo.
And yung energy, yeah.
Yeah. Ayun, pag nag-travel kasi iniisip ko na lang, sana pinahinga ko na lang. Ayun, ang hirap mag-travel sa Pilipinas, lalo na kapag ka magta-travel ka south. I mean, yung
naman.
Mga Laguna, Batangas, nako, nakakapagod. Yun agad yun naiisip ko. So siguro isa nga yun, no, travel. But I really don't know yung specifics kung bakit at kung ano yung mga gusto niya pang gawin na hindi niya magawa na nandun ako. So eventually, nakipag-break siya noong May 2020.
I have a question. So when she told you that, ano yung first na reaction mo?
Ganon.
Naging reaction.
Tatawa ako. Like, ano yung reaction mo? Ano yung pumasok sa isip mo? Ano yung naramdaman mo? Ganon.
Actually, yung pumasok agad sa isip ko, ano eh. To be honest ha, wala na to. Yun na yun. Checkmate niya ako eh. Kasi ganito yan. If I continue the relationship, meron na siya mga bagay na ine-expect. No? At kapag hindi niya nagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin, yung mga bagay na sinasabi niya na yun, she will resent me. And I don't want that. Sino ba namang gusto na, let's say, magkatuluyan, no, maging asawa ko siya, and then yung married life namin, meron siya mga what ifs, tapos ibe-blame niya yun sa akin. Even unintentionally, it will happen. So sabi ko, I cannot continue with this relationship any longer. Tapos na to. Because yung dahilan na binigay niya sa akin is about her. No, it's for her own growth.
Yeah.
And if I have to be eliminated sa equation, no, I have to do so. So, wala other option but to break up.
So you did not try to like negotiate?
Ang sa akin nga, like, parang ano eh. For example, sa issue ng traveling, ganyan. Na-consider mo ba na pwede siyang mag-travel mag-isa at wala ka? Tapos kayo pa din?
Yeah.
Like, explore things on your own. Mag-club ka, ganyan, gabi-gabi, kunwari. Andito lang ako, ganyan. Pero hindi ako kasama kasi, yun nga, iba yung goals ko. Pero hindi kailangan maghiwalay tayo. Parang may ganun bang kapit?
Yes. Yun, isa yan sa mga mako-confirm ko talaga. Kasi many times siyang lumalabas ng mag-isa na kasama niya mga friends niya, naglala-union sila, flotsam sila, and all. And that's fine by me. Meron pa nga ano eh, on the tail end of our relationship, meron pa siyang mini-meet na guy. Dalawa lang sila. And that's fine by me. I mean, okay lang sa akin yun. Walang problema sa akin yun.
Si Daryl pala yung mini-meet niya.
Nag-flotsam pala kami.
Nagla-union yun eh. Sabi diba sa last episode. Nagla-union kasi with that chart. Sige, tapos.
Ayun. What's funny is, siguro dahil nga lockdown yun nung May, nung na-lift yung lockdown, nakapagkita kami, eventually, parang nawala dun sa usapan yung breakup. And nag-continue kami as if wala kami na pag-usapan. But it is always at the back of our heads. Big elephant in the room siya, kumbaga, na napag-usapan na yung maghihiwalay kami. So, ang naging mali nun, on my part, aminado naman ako, is that dahil hindi ko na nakitaan yung relationship ng future, I tend na, hindi na ako masyado nag-effort, hindi na ako katulad ng dati. Nagbago talaga ako. Nawala yung consistency ko sa relationship. Kasi, parang nasa isip ko na lagi, this will end eventually. Naghahanap lang kami ng pinaka-reason para mag-break up. Which is, nung January, December, nagkaroon siya ng opportunity to go work na sa Cavite. So, malayo. And I don't want to have a long-distance relationship. At siya rin naman. No, hindi namin gusto yun pareho. Actually, kaya pa siya i-workout eh, technically. Pero, yun na yun eh. Yun na yung parang hinihingi naming dalawa na mangyari, no, for us to really call it off. And it happened. No, kinuha niya yung opportunity and then alam na namin yun sa sarili namin na eto na yun. This would be our
way out.
Exactly.
My second question after, you know, after that is, when you finally did break up, how were you then? What was going through your mind? What were the emotions that you were feeling when it finally did happen?
So, ang pinakauna kong naisip dyan is that buti na lang yung breakup namin ay malinis. Yun yung nasa isip ko. But eventually, hindi pala. Akala ko yung breakup namin ay kumbaga yung mature decision or what, no? But well, I realized na may halo siyang konting manipulation and all. Ayun.
Tapos, you feel like you were manipulated.
Paano manipulation?
Kasi paano ko ba sasabihin hindi siya masisira?
Therapy kasi to eh. Therapy to, guys. Lalabas natin. So you feel like you were manipulated.
Kasi after, 'di ba, reason niya nga is she wanted to be single. Pero after ilang weeks, so more than a month, meron agad siyang ka-date. So yun ang feel ko nung una, 'di ba? Parang okay yung decision, malungkot ako pero at least this is for her own good and maybe this is for my for the betterment of myself also. But then malalaman ko na meron siyang nakaka-date na iba. Parang wala pang 2 months ang nakalipas. More than a month pa lang.
Kasi ang premise nga pala kung bakit kayo gusto niya makipag-break was because she wanted to be single and do things on her own.
Yes.
Okay. Okay, it's clicking. Mm-mm. Okay. So diba? That's why you thought, bakit ganon? Okay, gets.
Mm-mm. Tsaka yung, dahil dun yung foundation ng aking belief na okay, parang nung nalaman ko yun, na ayun, nasira ang aking mental health. Ayun. Then, nalungkot ako ng sobra. Ay, yung naramdaman ko, I felt like I was that replaceable. No, even after all the efforts that I have given, kumbaga lahat ng bagay na pinagdaanan namin, mabilis lang pala akong palitan. Yun, di ba? Siyempre, 4 years is not that short. Yeah, di ba? At yung 4 years na yun, hindi kami magkalayo. I mean, lagi kami magkasama. Yun. So, parang ang naisip ko nun, grabe, ganun lang ba ako kabilis palitan na akala ko ba gusto niya maging single? Kaya ako nga siya pinalaya. No, ayoko i-resent niya ako. Tapos, biglang malalaman ko may iba siyang kasama. And, nung nalaman ko yun, I have known that, I think, that's from another person eh. Bigla siya nag-contact uli sa akin. Like, sabi niya, kakausapin kita, I want closure, and what?
Sabi niya, siya yung humingi ng closure. Mm-mm. Okay.
Sabi ko, actually, may closure tayo. Ngayon, mm-mm, kung ano yung naging decision mo, that's on you na. Kumbaga, sa akin, kung nakukonsensya ka man sa ginagawa mo ngayon, well, sa'yo hindi na dapat. Yan. Nasa iyo na yan eh. Oh, ang tanong dyan, siguro sa'yo, ba't ka nakukonsensya? Diba? Ba't ka napapaisip na kailangan mong magpaalam sa akin, quote-unquote, in terms of having a new relationship? Yan, tapos, ayun nga, nalungkot talaga ako doon. Tapos, doon, sa point na yun, doon ko nakita lahat ng toxicity sa aming relationship. And the way I coped up with it ay pagkain. At kung mapapansin ninyo, I really gained a lot of weight nung pandemic. I really gained a lot of weight. No? Yung mga damit ko from large, ang naging damit ko na ay 4XL. Ganon ako lumaki. Because I resorted dun sa yun nga ang coping mechanism ko ay pagkain. So, kada nalulungkot ako at maaalala ko siya, I eat. Tapos ayun nga, dun ko na-realize lahat ng toxicity sa relationship namin.
After the breakup na?
Yeah. Na hindi pala talaga kami okay.
Okay. So ano tong mga realizations mo?
Ano yung mga toxicity na yun? Oo.
Kumbaga red flags to, diba? In the relationship that you eventually realized late na. Tingin mo, itong mga red flags na to ay pwede mong ma-identify before a breakup could happen.
Yeah.
Feeling ko nakaka-relate na ako. Charot. Speak more. Charot.
Una, ang una ko na-realize is how much I have changed myself for her. Sa akin kasi, okay lang naman na mag-adjust ka no, para sa isang tao, especially yung karelasyon mo, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka. You will fix what is wrong about you. But do not try to fix something that is you. Binago ko kasi yung personality ko for her. Nakasama ko kayong dalawa, you know how humorous I am. Meron akong very corny, dad jokey sense of humor.
Yeah.
Ganun ako eh. Diba?
That was the best part of you.
hindi ka na funny? Ganun?
Yes. Nawala yon. Ang nangyari is that because she was a very serious person, every time I crack up a joke, ang nangyayari, na-offend siya.
Oh no!
Ridicule
especially
ka.
When it has something to do with her intellect or what, no, kapag napaprank siya. That's what I mean with intellect, yung kapag naloloko siya. Ganon. Yung mga biruang ganon, hindi niya yun gusto. Siguro the worst example that I can give you is that nag-joke ako na sa 18th birthday nung kanyang younger sister, ang gawin nating banner, yung sikat noon, yung lalagay sa clouds, yung may dove, tapos happy 18th birthday.
The funny tarp, yeah.
And I was laughing when I said that.
Kasi it's a joke, yeah.
Alam niyo, sabi niya, bad joke. Tapos nag-away kami.
Oh, no.
Oh, my God.
So, parang hindi kayo parehas ng wavelength ng humor. Yeah. Iba yung...
Mm-mm. Or baka sobrang fucked up lang nating tatlo.
Pwede rin. I will admit.
Tayo yung fucked up. Yung mama ko, for her like 65th birthday ata, or 70. Ilan taon na ba nanay ko? Basta yung birthday siya, nagpa-tarp siya. Siya yung nag-design ng tarp. Ganon yung design.
My sarili niyang tarp?
Oh, my clouds.
Ay, gusto ko yung nanay mo.
My dove. Oo, gano'n na gano'n. Tapos sabi ko, ay tama yan mama, para pag kinuha ka na ni Lord, i-reuse na lang namin yan. Sabi ko. Well, they found it funny. Kasi wala eh. It's really funny naman, di ba?
Yeah. Ayan nga. Yun, isa yan sa mga
aspeto ngayon.
I denied myself of that. Hindi ako nagjo-joke pag nandyan siya.
Oh, no.
Kasi na-offend siya. Ganun. May time pa na kaming magkakapatid, makukulit kami. May dalawa akong kapatid, ako yung panganay. No? Tapos, may inside joke kami, nasakto lang nakatabi namin siya. Nandun siya sa table. So, kami nagtitinginan lang kaming tatlong magkakapatid, tapos nagtatawanan kami. Alam niyo yun, may inside joke kayo eh. Tinginan pa lang, alam niyo na eh. Nung dalawa na lang kami, nung ex ko, ayan, pumunta kami sa kwarto ko, doon niya ako kinausap, like, ano yung pinag-uusapan nyo? Pinag-uusapan nyo ba ako? Pinagmumukha nyo akong tanga.
Ay?
Verbatim yung pinagmumukha nyo akong tanga.
Pero hindi naman siya.
It's not about her. It's not about her.
Anong zodiac na?
Anong zodiac sign niya?
I don't know eh.
Oh no!
Ano, September, oh, no. Ano siya eh?
Oh no, feeling ko Libra.
September 16.
Parang Libra.
Check natin. September 16, zodiac sign. O, diba? May sign na. Virgo siya!
Virgo!
May problema ba tayo sa Libra? Because wala. My girlfriend right now is a Libra.
No. Libras are cool. Libras are cool. Sa Virgo. Charing. Hala yung friend namin, Virgo.
Ay, okay.
Diba?
Sorry po sa mga Virgo listeners.
Hindi. Ano lang, ayan. Wala lang yun. Gusto lang namin malaman.
It's just fun.
Just for fun. Pero yeah, that's parang ano, nung nagsaboy si Lord ng seriousness, parang
meron siyang batsyang dala. Sa Virgo binigay lahat.
Hindi, kay ating ex.
Oh, hindi pala sa Virgo lahat.
Hindi ba kasi yung mga sibling ganun, di ba? It's meant to be fun. Nawala yun sa akin. Naging seryoso akong tao. Dahil doon.
Oo. Pansin ko nga.
Na-release ko lang ulit yung aking humor nung naging teacher na ako. Ano? Kasi...
Nice. At least you found it back.
Yeah. Na-express ko siya sa mga students ko. Oh, I was
tumatawa
that kind
naman
of prof.
Ba sila? Oh. You were that kind of prof. Kasi diba, nung college tayo, alam mo yan, meron yung mga prof na ano, kunwari pa cool, tapos...
Cringy jokes, cool. Parang, ganon.
Tatawa ba ako or cinco? Ganyan.
Name drop. Anong college tawa, yan? Parang, college?
Parang tawa, tatawa para na si lang grade. Ako kasi ayokong mabagsak.
For the grades. Tatawa
parang psych ba to?
Oh my God!
Parang marami.
Parang kilala ko to.
Wow, makikinig sila. Tiyari.
Wow! Ayun.
So, going back to my point. Ang point ko, do not change yourself so much, too much,
yeah.
Para lang sa isang tao. Nababaguhin mo na yung mismong ikaw. Kasi, the point of having a relationship, one thing about it is, di ba, hanap ka ng someone na tatanggap sa'yo ng ikaw. At kung ano ka. Eh, kung goofy kang person, like me, I was a goofy person back then, no? Dapat, di ba, tanggap niya yun. No? Kung na-offend siya sa mga jokes ko, bakit hindi siya yung mag-adjust? Bakit kailangan ako yung mag-adjust ng aking sarili? Parang ganun. Di ba? So, yan. Pagka binabago mo na yung sarili mo, too much, I think that's a red flag already. Ayun.
Yeah.
Tapos, pangalawa, identify mo na agad yung gaslight and oo. Manipulation. Ayan. Buti nga ngayon, na-open na siya as a concept, si gaslighting at si manipulation.
Oo. Kasi, bago lang yan, diba? Nasa surface. Yeah. Mm-mm.
Kasi
so,
ako...
How do you identify it? How do you identify the gaslighting and the manipulation?
Ayun.
Yun sa experience mo. Hindi naman like in a textbook.
Maging gaslighter. Okay. Understand what it means to be the gaslighty.
Sa tingin mo lang,
hindi naman. Feel ko naman may din ako nun. Since I am in a toxic relationship. I was, not I am. Yeah. I was in a toxic relationship. Medyo may pagkaganon din ako. Na hindi ko naman yun tatanggi. Pero ayun, to identify that, siguro isipin mo if you are doing certain efforts, then tingnan mo kung paano siya i-receive. For example, nag-e-effort ako na sunduin siya from her workplace. Medyo may pagkamalayo yun dun sa aking bahay. No? So, ang mangyayari niyan, almost gabi-gabi ko siyang sinusundo. Bakit gabi-gabi? Because her shift ay changing. Tapos, 2 to 10 p.m.
Tapos, yun yung time na... Diba?
Not yet.
Ay, hindi pa. As in sundo? Ayun. Commute?
Mm-mm. What? Just to be with her. Just to be with her and to get her home safe. That's the point. As ito yung kakalipat ko lang ng career. I was working in the government pursuing law. Yun ang aking yun ang aking path noon. And then sabi ko gusto kong magturo. So kinalimutan ko yung government and other opportunities. Nagturo ako. Ang shift ko ay 6 a.m. to 3 p.m.
Okay.
6 to 3. So bilang isang guro sa bansa na broken ng sistema. Syempre, I have to do extra work. So, umaabot ako na 6 p.m. Mga ganun yan. 5 p.m., 6 p.m. Unpaid yun, ha?
Unpaid.
So, I was working 12 hours a day.
Uh-huh.
So, uuwi ako. Commute din. Resulta, syempre, pagod ako.
Uh-huh.
Tapos, sa akin, nung time na yun, wala. Okay lang. Kahit pagod ako ng 6, na magdi-dinner kami ng family ng around 7, and then I will wait na mag 9 p.m. to go out of the village and then sunduin siya, tapos ihatid siya sa kanila or sa amin. Mm-hmm. Kasi natutulog din naman siya sa amin. So, sa akin, wala yun. Pero may mga times kasi talaga na hindi ko na kaya. Yung physically straining na siya for me. Because imagine, ihatid ko siya, tapos I have to wake up 5 a.m.,
the next day.
Then, ayun na, magko-commute ako papuntang work. And you know how hard the commute is in the Philippines. So, it's taking a lot of stress, no, sa akin. So, minsan, nagsasabi ako na, I cannot. No? Mm-hmm. Okay lang ba na hindi kita masundo tonight? No?
Mm-hmm.
Sasabihin niya naman, okay. Now, ito na yung isa sa mga... Ewan ko kung manipulation ba talaga siya. But I treat this as manipulation na. Kasi ang nangyari, hindi ko siya nahatid for a certain amount of time. Or hindi ko siya nasundo for a certain amount of time. Alam niyo nangyari, nagpapahatid siya sa katrabaho niya na nakamotor. So, it did not happen just once. No, it happened many times. But not that many. Kasi, kinall out ko yun agad. Sabi ko,
hindi ka comfortable nun.
Hindi ako comfortable. Bakit? Yung lalaki ay may gusto sa kanya. So, sa akin, sige, sa'yo wala yan. Sa'yo wala yan.
Sa
but, look at the setup. Diba? Tsaka, ako, to be honest, bata pa ako. Na-hurt yung ego ko. Like, ipagpapalit mo ko sa lalaking may kotse, sa lalaki may motor, just because kaya kanya ihatid. Parang ganun. No? Ganun naman yung toxicity ko.
Kasi kailangan niya na maghahatid talaga sa kanya. Hindi mo ba naisip yun?
Hindi. Kaya nga toxic trait ko yun. Yun, nung time
toxic
na yun.
Trait. Ah, okay.
Oo, toxic
gusto
trait.
Gusto ko yung na-identify yun, na ano.
Gusto ko yung may ano, oo.
May self-reflection din, okay.
Yun nga yun. Kasi hindi ako mag-grow kung hindi ko i-identify at i-recognize yun, di ba? So, sabi ko, parang ipagpapalit mo kasi sa sarili ko lang naman, hindi ko sinabi sa kanya. Kasi nga may motor siya at mahatid kaya pa uwi. Ganon. So, eventually, na-meet ko yung guy. Tapos sa setup ay parang nag-meet halfway kami. Hinatid niya yung, girl, yung ex ko at some point. Tapos dun kami nagkita. Ganon.
Ay, gusto ko yun. At least. Mm-mm. I like the negotiation there.
Parang kami, so sobrang hirap ng transportation system sa Pilipinas.
Kailangan natin transportation system.
Oo, kasi kung di
actually,
naman...
Actually.
Diba?
Kung, kasi kung safe naman siya, kung feeling niya naman na safe siya makaka-uwi, diba? If she feels safe to go home alone, di naman ganun yung mangyari.
Apparently,
anyway,
yeah.
Siguro yung di ko lang talaga nagustuhan doon is yung part nga na may gusto sa kanya yung lalaki. At yun ay alam sa buong office nila. No? At alam din na meron siyang boyfriend, although hindi nila ako nakikita pa. So, yun ang pinaka nag-trigger sa akin. Hindi niya yun alam. Na yun ang pinaka nag-trigger sa akin to buy a motorcycle. Yun talaga yun. So, kahit sobrang liit ng income ko, no? Maliit na talaga income ng teachers. No? Talagang tinry ko, ginawan ko talaga ng paraan para makabili kahit luma. Kahit sumakit-sakit yung ulo ko dun sa motor na yun.
Just to... Oo.
Yung mga ganong bagay. Ayan. So, kapag ganon, di ba? Ayan, may isip mo na bakit niya gagawin yun or pwede naman niya sabihin hindi siya okay. No, I would do my best naman.
Hindi
niya
na-communicate
ako.
Na maayos.
Yes, ganon. Tapos, words like this, away. Siyempre, away yan. Hindi kayo magkasundo. Ganun. Ang nangyayari, sasabihin ko, wait lang, pag-usapan natin maayos. Pag sinabi ko na, let's be mature about this matter, magagalit siya. Sasabihin niya, sige, ikaw na yung mature. Ikaw naman yung laging mature sa relationship na to eh. Ganun. Pag sinabi ko naman na, let's settle this matter like adults, i-ano natin yung emotions natin. Wait lang, clouded tayo sa emotions natin. No, let's be objective. Let's be rational. Mm-hmm. Pag sinabi ko naman yun, nasasabihin niya sa akin, you are invalidating my emotions. Di ba pwedeng maramdaman ko muna to? Yan, yung mga ganong, ano, mga ganong linya, mga red flags na yan. So isipin nyo, baka yung mga partners ninyo ngayon, ay ganoon. 'Di ba?
Kasi mamaya mag-break dahil sa iyo.
Kung magbe-break kayo dahil doon, hindi ako mako-consent
na lang
kasi kasi it is something that I want
it to
be out
you in the long run.
'Di ba? Lubas ka na diyan. Kung ako nga lang na-realize ko to nung siguro 2 years sa relationship, maaga ako umalis. Kasi hindi ko nga mapaniwalaan na tumagal ako ng 4 years after realizing all that. No, halos araw-araw kami nag-aaway in very small matters lang. Alam nyo ba, siguro just to have an example kung gaano ka petty yung pinag-aawayan namin. Pinag-aawayan namin kung magaling ba umarte si Alden Richards o hindi.
Pinag-awayan nyo like legit away
yun.
Na away.
Yes.
As in?
How did that go? Like,
I don't know kung paano siya
wait,
nangyari.
Gusto kong malaman kung saan ka doon. Magaling ba si Alden Richards? Para sa'yo.
Para sa akin kasi, magaling si Alden Richards, ang Marte. Sa kanya hindi.
Kaya pala inaaway ka kasi hindi naman talaga siya magaling. Charot lang.
Hindi siya pro Aldab.
ang feel ko, kaya naman siya nagalit doon kasi siya ay theater actress. Theater actress siya. Parang siguro, sinasabi niya na hindi ka nakikinig, nasa isip niya, no, hindi ka nakikinig sa akin. Eh, parang feel ko to. Parang ganon. But I also experienced that a lot from her. Alam niyo ba, feeling ko dati, ano, yung political point of views ko ay basura. Kasi hindi siya nakikinig sa akin.
Hindi ba kayo pareho ng political point of view?
Hindi siya katulad natin with certain stance. Ang problema ko kasi sa kanya, kung ano yung sinasabi sa kanya ng friends niya, yun yung paniniwalaan niya. Now, I will explain that to her. May time pa nga na kine-question niya yung isang batas. Tapos, I explained the nature of the law. I was in law school back then. Tapos, nag-away din kami. Kasi parang sinabi niya sa akin na, di ba pwede magalit lang ako? Kasi ganito yung batas or whatnot, no? Ganon. Ayun.
Parang so, kumbaga ano, hindi siya healthy disagreement. Parang wala kayong ano na, let's just agree to disagree. That's okay, like you have a different opinion. The problem was, pinag-aawayan ninyo siya. Na magaling naman si Alden exactly. Richards, umaacting.
Wait lang, ikaw, Alec, anong zodiac sign mo?
Leo.
So, hindi compatible ang Leo at Virgo, guys. You heard it here. Charing. Gusto ko yung bigla-bigla na lang nagtatanong. Anong zodiac?
Anong zodiac?
Oh, okay. Okay.
Ayun na nga.
Oo nga, tama nga.
Pero
oo,
that
nga.
Makes sense na bubbly ka, na you know, you're a very outgoing person, you love making people laugh. It makes sense na Leo ka. I mean, it makes sense na ganun ka kasi Leo.
Papansin diba? Kasi talaga
ako. Oo, yung mga sila din, mga Leo din yung mga nagpuporsige, ganyan, nagtitimpe.
May effort.
Umiintindi, ganyan.
Ba't ikaw ba da? Leo ka rin ba?
Oo, oh, kaya relate na relate ako. Like, bro, I feel you.
Oy, tumigil, tigil ka na sa akin. Nakaka-relate ka, pero hindi kay Alec. Tumigil,
tigil
ka. But those are great points that we will circle back to later at the end. Pero yeah. So, yun yung mga na-realize mo na ay shucks, hindi pala healthy yun. Ang toxic pala nun. And you let, hindi siya na-resolve, hinayaan na lang siya.
Alam nyo ba, umabot na sa point na ano, may pagkaano kasi siya eh. I don't know if this is a Virgo thing, pero there is... may pagkaano siya.
Okay.
At hindi lang ako yung nagsabi nito ha. She always makes everything about herself. May pagkaganon
parang
siya.
Parang Leo trait yun eh.
Actually, Leo trait yun. Main Leo character yun syndrome.
Okay.
Ganito kasi yan. O, ito pa. Baka ganito rin. Yun yung experience mo. Magkikwento ka or magkikwento ako about my work woes. Lahat naman tayo meron yan. Posibleng wala. Siyempre, magrarant ka. Gusto mo ma-release yung inis mo, ganun. Tapos, yung magiging, yes, vent out. Ha? Ang mangyayari, sabihin ko, my boss is like this, ganyan, nakakainis. Mm-hmm. Ang mangyayari, sabi niya, ako nga rin eh, sa office, ganito eh. Tapos, yung boss ko, mas ano pa dyan sa boss mo. Tingnan mo si ganito, ganyan. Hanggang siya na yung nag-vent out. Tapos, ako na ay... tatahimik na lang. Alam niyo, naging effect mo sa akin, no? Hindi na ako nag-open sa kanya tungkol doon. I avoid it as much as possible. I avoid it.
Hindi ka na, hindi ka natutulungan nung pag-vent out mo. Parang na-frustrate ka lang lalo.
Yes.
Na hindi ka na-hear out.
Exactly. Ang ending, ako na yung nakikinig. I-absorb ko yung ano niya at may sarili akong mga stress na hindi ko nare-release.
Oo.
Imagine. So, yun. Doon nang gagaling lahat ng frustrations ko din.
Okay.
At hindi ko yun agad nakita. Akala ko normal lang siya. Akala ko okay lang yung decision ko na ay hindi na ako magsasabi sa kanya. Ganun. At siguro naman mare-recognize niya. But she did not. Hindi niya na-recognize na wala na pala siyang alam sa akin. Hindi niya na-realize na may ganito pala akong lakad. Na may ganito pala nangyari sa akin. Ganun, because I think she was so full of herself. Kasi hindi na ako nakapagkwento. Kung magkikwento man ako yung ano na lang, wala na masyadong lalim. Ganun na lang. Parang pag nagtanong na lang siya, kaya nga lang, lagi magsi-circle back tungkol sa kanya. Ganun. Hanggang sa kapag ka nag-vent out na siya at hindi ko na talaga kaya yung stress. Ayun. Medyo na... nasusungitan ko siya at doon nang gagaling most ng aming away.
Mm-mm.
Kasi parang nasanay ko ata siya na laging ako yung nakikinig.
Yung sponge.
Exactly.
Kumbaga ano, yan, nagda-dump na lang siya ng trauma dumping, di man trauma yun. Pero yeah, yung emotional labor, eh parang ikaw na lang ang nag-carry. Yeah. Hindi kanya tinutulungan mag-carry ng emotion.
Oo, kasi sa isang relasyon, di ba, pareho kayong magka, alam mo yun, like,
yeah,
it's a give and take thing na,
yes,
di ba, hindi dapat isa lang yung to take care of the other always.
I have a question, Alec. I understand, you mentioned earlier na these things you've realized were toxic after the breakup happened. Is that correct?
Yeah.
Okay, so my question is, if ever that the both of you have identified these things to be toxic when you were still in the relationship, kung nabigyan kayo ng chance to communicate about it, sa tingin mo, would things have been different? Kaya?
Yeah. I think magiging different siya. Pero, I think it will not work out pa din.
Parang hindi lang kasi siya communication eh. Parang pati values na rin. Hindi lang goals eh, pati values.
Personalities, wavelength, no?
Even if I communicate it with you, it's just as if you are communicating that it's not working. Which is an easier way out, but it still probably wouldn't work.
Mm-mm. Kasi diba we always hear from others na like the key to a good relationship or for relationships to work is communication. Which is true at some point, yeah, you communicate to each other your needs and your wants and your boundaries and, you know, to resolve things. Pero hindi din siya like the answer for everything na just because you communicated it or you may have talked about it, eh, automatic, eh, mare-resolve na siya. Kasi, at the end of the day, there are some things that you cannot change talaga.
Mm-mm.
About each other, yeah. About, yeah, how you approach things in life.
Yeah. Tsaka tool lang naman ang communication, di siya solution.
Mm-mm.
Per se. So,
yeah. Ayun. I believe, aside from the points that you have given, kaya ako rin nasabi na hindi rin siya mag-work out. Kasi, andun na ako sa point na iba na yung tingin ko sa sarili ko. This is not me anymore. Diba? Ako ay madaldal sa mga taong close ko at hindi ako madaldal kapag kasama ko siya. I have a good sense of humor but I cannot do that with her. Yun, because nandun yung threat na mag-aaway kami or ma-offend siya. Ganon. And isa sa pinakamalaking insecurity na nabigay niya sa akin ay na-feel ko na hindi ako matalino. Na feeling ko hindi ako magaling sa field ko. At yun ay nagkaroon ng effect on how I teach, on how I view myself as an academic. Ganun. Na feeling ko hindi ako magaling. Kasi, well, magaling siya eh. In terms of intellect, mas matalino siya sa akin. No? Pero yung point na hindi niya ako pinakikinggan sa mga bagay na forte ko, economics, politics, law, yan ay, kumbaga sa akin, nag-cause siya sa akin ng napakababang self-esteem. Na sa tingin ko sa sarili ko, ay hindi talaga ako matalino. Ganon. Na nawala sa akin yun. So, kaya hindi siya mag-work kasi eventually I will realize that I don't want to live like this anymore. Tinanong ni Cash kanina yung mga immediate emotions. Isa sa pinagtatakhan ko na emotion nung naghiwalay kami ay yung feeling ng liberation. Feeling ko ang gaan. Feeling ko nawala yung tinik sa lalamunan ko or what. And I ask myself, no, bakit ganun? Malungkot ako, pero parang ang gaan. Parang nakakahinga ako ng maluwag. Ayun. Tapos eventually, nangyari ang mga nangyari at na-realize ko mga dapat kong ma-realize, ganun pala. Because the relationship itself was suffocating.
Yeah. Siguro ang may tatanong ko na lang ay, ngayon ba tingin mo na-regain mo yung dating Alec?
Yeah.
I mean, ginusto mo bang bumalik sa dating Alec? At andun ka na ba ngayon? Or ano na yung Alec na kinakausap namin ngayon? Ganyan.
What kind of question?
Did the aliens abduct?
Sino ka?
Sino ka?
Sino ka ngayon?
So from that to philosophical, ano, existentialist philosophy. Who are you?
Paul Sartre is shaking.
But that's a good question. Like, did you want to get back to that and be able to?
Yeah. Actually, yun yung mga bagay na ginawa ko tukup. Tukup, I regained that. Kumbaga, binalik ko yung humor ko. Actually, hindi naman siya nawala because na-express ko siya to other people.
Sample nga, test nga natin kung bumalik.
Wag joke nga, ka baka ngayon, mawala kayo ka ng listeners.
Gusto nyo ba kami natawa?
Joke ako.
Yeah, totoo naman. Ako.
Hindi. Hindi naman joke yun. Hindi naman joke yun. Hindi naman talaga.
Yun lang talaga yung habol ko.
Ka lang ng comment.
As a Leo.
Yun lang talaga.
As a Leo. Yes. Nagalap lang ng That's validation. That's very Leo.
Nagalap ng validation.
Papansin joke, talaga. Very, ano, very realist. May realism. Ganun. Ganun.
Ayun. Una, I worked on my music. Mas nagpagaling ako as a musician. Nag-aral ako, nag-masters ako. Na-realize ko, hindi ako makapag-masters kasi very demanding yung relasyon. So, nag-masters ako. Thanks na lang din. I am very thankful to a colleague of mine sa Fatima na, ano siya eh, kaka-graduate na lang nung nagkakilala kami, tapos very intellectual siya at talagang tinesting niya yung intellect ko. Na-challenge ako. Kaya parang naging spark yun na, oh, magkailangan ko pala mag-aral uli. Ano, natuwa ako sa kanya. Tapos, ayun, edi siya yung intellectual sparring partner ko. Ganun na naging buhay ko noon. Nag-aaral ako, nag-involve ako in movements. Ngayon, involve ako sa Worldwide Teach-In for Climate and Justice. Isa siyang climate activism movement. Tama yung term ko. Climate movement. Yeah. Ganon. Yeah. Ako yung nagli-lead ngayon ng Team Philippines. Yung kanilang Team Philippines. So, ayun, yun yung mga bagay na nagawa ko. And actually, dun din ang galing yung opportunity to study abroad. So, I've heard this sa isa sa mga episodes niyo. Invest sa sarili. Diba? Invest in yourself. Ganon. Yun yung pinaka-best way to cope with breakup. Lalo na kapag ikaw yung, kumbaga, ikaw yung iniwan. Ang pinakamalaking ganti mo is not to have a better relationship. It's not to hurt them in any way, but to invest in yourself and grow. To be better. Siguro yun yung masasabi ko na yun yung tama sa ginawa ko. And to answer the question, sino tong Elik na kausap nyo ngayon, I believe that I am the best version of myself so far. No, in terms of maturity, in terms of, ayun nga, yung career trajectory, yung aking pagiging centered on things, ayun. And how I handle
aware ka na ngayon.
Yes, yeah. Exactly. How kamusta I handle naman yun my sa relationships.
Current, yeah. Yeah, like, kamusta naman yun sa current relationship mo? Like, how is it?
Ayun. Actually,
ikaw na ba yung gaslighter ngayon?
Ako na yung toxic talaga ngayon.
Ito yung natutunan ko, ha. Kaya ko na itong ma-apply. Ganun.
Actually, yung current relationship ko, I am very happy. No, masasabi ko na mas na-realize ko na pwede pala na ganito kaganda yung relasyon. Kasi I used to believe that love is hard. Na mahirap magmahal, na kailangan mong piliin gaano man kasakit or gaano man kabigat, kailangan mong piliin yung other person, magsasacrifice ka ng part of you, ganun. No, but with my current relationship, siguro kasi nga, bago pa. Maraming nagsasabi kasi nasa honeymoon phase pa kayo. But I can say, no, ngayon, na masaya ako. Kasi magaan eh. Magaan yung relationship. Very mature yung girlfriend ko ngayon. And yung mga ganong problems, like yung mga, siguro yung mga na-experience ko in the past, hindi ko siya nararanasan ngayon. Or hindi pa. Depende. Pero, iba kasi yung personality ng girlfriend ko ngayon. Lalo na yung, siguro yung pinaka, ano, ay, ano din siya, may good sense of humor din siya. Doon yung isa sa tugma namin. Ganun. So, ay, ayun. Okay kami at sana hindi ma-jinx or what.
Oo naman. At we're so happy for you. Parang, ang dami ko natutunan dun sa kwento mo. Gusto ko yung ano, yung podcast, yung ikaw na rin mismo yung magsasabi nung takeaway. At yun yung ginawa namin. Like, so habang nagkukwento ka, nagte-take notes na ako. Like, ito na yung takeaway. Gusto ko yung sinabi mo na okay lang na mag-adjust tayo eh. Pero not to the point na babaguhin mo yung mga aspeto sa sarili mo na hindi naman sira. Mm-hmm. O hindi naman masama.
Also, yung core identity, yeah. Mm-hmm. Like, growth is always good. In healthy relationships, we always not just want to, you know, change for the better for our partner, but change for ourselves as well. Grow as a person. Pero that's very, very different from changing, like you said, things that are not broken anyways, just to accommodate the other person.
Tsaka, it's really hard to be in a toxic relationship kasi nga, it changes you eh. It yeah. makes you toxic as well.
Yes,
diba?
That's true.
Sobrang
yes.
hirap to the point na it's that toxic you like would stop communicating even.
Yung toxic na like, maano ka na lang na, like, this is not me. I wouldn't do this before. Why am I doing this now? That's a good takeaway din. An indicator na, you know, something's not right here. But yeah.
Gusto ko talaga yung may takeaways na ang bilis nating mag-sulat. Kasi like, kanina na.
Hindi na natin
sa atin yung takeaways.
One thing I also learned from your story, Alec, was we also have to be conscious on giving the support that our partner needs. Yeah. Na sometimes kasi we forget about that and when we are so absorbed with what we are going through. Because we're human, you know. We go through a lot of things ourselves during the day or during the week. And minsan we forget na when our partner is communicating something to us, for Alex's example earlier, na yun nga, he was venting out, he wanted to talk about this because he wanted to, you know, release his frustration and anger with something. But yun nga, we have to be conscious na sometimes we also have to listen. We just need to give our partner that space, that safe space for them to let it out there and not take that against them, right?
And not invalidate them.
Exactly, and not invalidate na. Ay, hindi naman to game na ano, 'di ba? Mas magaling ang nanay ko or mas terror yung boss ko. Hindi siya game ng ganun eh. Sometimes other people do that. I know some people have good intentions, I guess, when they do that, na parang it's their way of comforting the other person. Na, you don't have it as bad. Like mine is actually worse. But it's not comforting eh. It's invalidating the other person's struggle na yung sasabihin mong mas mahirap yung sa'yo tas aagawan mo pa ng airtime. Diba?
Yeah, like, kahit karelasyon mo, hindi mo pa rin masasabing struggle mo siya kasi una hindi naman kayo magkatrabaho, for instance. Diba?
Yeah, so, always provide a safe space for your partner and don't invalidate their feelings.
Ayan, yung sinabi mo na kung paano ka nag-invest sa sarili mo, very beautiful, na after the breakup, when you have finally gained liberation from the toxicity, eh, you chose to like love yourself and give time for yourself. At happy kami para sa ito. Like, super excited ako tuloy for your international studies. Ang course mo doon?
Ang course ko ay Master of Science in Climate Science and Policy.
That's really nice. Pero yung, like, going back dun sa investing yourself, Alec realized that after the breakup, but it's also a good practice to do that while you're still in the relationship. Don't forget yourself.
Exactly.
It circles back to the first point, right?
Yeah.
Na, don't neglect parts of yourself that you want to grow. Hindi porket, you know, may partner ka na, eh, lahat ng energy mo ay itutuon mo doon, make sure that you still have enough for yourself.
Yeah.
If not enough, even yung the same amount ng binibigay mo energy sa partner mo, dapat sa'yo din. Kasi, let's face it, we never really know if relationships last, right? So, hindi healthy na lahat ay binibigay natin at wala na natitira sa atin. Kasi, yun nga, at the end of the day, you're the only one who can do that for yourself. Eh.
Yeah, like, loving other people is not supposed to be that difficult.
Yeah.
Diba? It's not supposed to feel like a chore.
Yes. Diba?
It's once na naramdaman mo na yun and kinomunicate mo naman siya at you try to work things out, that didn't work out. Mag-break na kayo, di ba? Like, huwag mo naman patagalin.
Exactly.
I think there's a level of, you know,
we all know threshold.
That. Yeah,
for,
there's a
for
threshold.
For the relationship, put a threshold. Kasi parang ang nangyari yata, junudge yung kay, eh, feeling ko, ang analysis ko dun sa, kay Alec. Analysis. Ang pag-intindi ko dun sa relasyon ni Alec, parang ang nangyari, yung pag-set ng threshold ay nasa huli na nung nangyayari na yung paghihiwalay at di na talaga kaya.
Mm-mm.
Dapat parang, nung na-identify mo palang dapat yung red flags, mag-set ka na ng threshold for yourself at i-communicate mo na yun dun sa partner mo. Huwag mo na siyang bigyan ng, let's try 2023, baka magbago. Hindi ganun eh. Parang, let's set our non-negotiables na, because it's not supposed to be that difficult. Like, at the end of the
day. Kasi, diba, a lot of, we hear it all the time from others that ganun talaga sa relasyon, mahirap talaga, may struggle. At totoo naman, meron. Pero, when you find yourself forcing yourself na to accept things that shouldn't even be acceptable for you.
Get out. In
the first place.
Leave.
Communicate it and try. I think it's a good thing to try to communicate it na, hey, maybe this is something that we can work on. Diba? But if it's not working, huwag mo nang sagarin. Pag wala na talaga, pag nakita niyong, ganun talaga siya.
Tanggapin na lang natin.
But breakups are hard, but we're really happy to hear na you have eventually found yourself again, Alec, and you are happy again. We're glad to hear na yung bubbly self mo ay nahanap mo ulit. Kasi I swear to God, that was the best part that I remember about you. We always love that.
Ang hindi mo alam, Alec, ang susunod na guest ay actually yung girlfriend mo to validate.
Bring it on!
Oo. Ganun talaga. Charot! Anyways, may gusto ko ba sabihin, Alec?
Ako?
Na-additional. Parang kanina pa ako nagsasalita. Sa ang tanong, actually, para sa mga taong nakikinig ngayon, most likely mga ka-age natin to, at most likely nasa relasyon sila o kahit hindi at naka-experience sila ng ganitong mga pag self-doubt, pag invalidate ng sarili nila, pag sinukuha nila from their relationships na kahit hindi pa nga romantic eh, from their friends, from their bosses,
from their family.
Given what you have learned from your previous relationship and if you were to give them 2 cents, what would it be?
Siguro, to answer that, since generally, ganun yung na-experience ko, it's not selfish to put yourself first. Kahit anong klaseng relasyon yan. Hindi sa lahat ng oras unahin mo ang iba. Hindi sa lahat ng oras ibibigay mo sa kanila yung effort and time. It's not selfish na unahin mo yung sarili mo, na mag-invest ka sa sarili mo, mag-improve ka on your own, na i-keep mo yung peace mo. Yeah. Kasi the point kung bakit, diba, excited actually ako na pag-usapan to, marinig ng public, is not because na proud ako sa katangahan ko in the past, no? But because walang tao na deserve na considered mo tong tao na to as your other half, pero nagtitiptoe ka pagdating sa kanya. Mas open ka pa kapag ka ang kasama mo, kaibigan mo. Ganun. And hindi ko nabanggit kanina, no, but my family is really worried at nanghihinayang sa akin that time. Kasi kahit sila, hindi ko na nabibigyan ng time, nadadamay ko sila sa frustrations ko in the relationship. Ganun. So, ang takeaway ko doon, kumbaga, kung unahin mo man yung sarili mo for your own peace of mind, for your own happiness, and kung ang kapalit man yan ay umalis ka sa relasyon, gawin mo. Kasi hindi mo deserve na mag-last ng 4 years nang ganun yung buhay mo. Walang taong deserve yung ganun.
Paano po pag 3 years? Char. 4 years yung threshold eh.
Kasi yun yung...
Hindi.
Yeah. Naano din kasi ako na sana pala na-realize ko nga siya during the relationship. Kasi na-realize ko lang talaga siya right after. Akala ko kasi our relationship is ideal, that it's ano yung kumbaga a standard of all relationships, ganun. Kasi nakikita na namin yung sarili namin na magkasama in the future, yung mga ganung bagay. Yun yung mga parang pinanghawakan kung ba't ako na bubulag sa mga nangyayari talaga sa relationship namin. But no one deserves to experience that. Na tatapyasin mo yung part ng sarili mo. Ano? Hindi. Unahin mo yung sarili mo. At hindi selfish na unahin mo yung sarili mo on that part. Kapag ayaw niya, baka sinasabi lang na hindi talaga mag-work yung relationship ninyo.
Ang galing.
So, yun. Unahin kaya, yung sarili mo. Tama. Kasi, paano ka magbibigay kung wala ka, di ba?
Diba? Very cliche, but still relevant.
Yeah. That's why super it's cliche.
It. I know. Because it's so relevant. Yeah. Anyways, salamat, Alex, sa pagkwento. At super happy kami na...
Thank you, Dave.
Pumayag ka na sumama dito sa episode na to. Ayun. May sasabihin ka pa ba, Kesh?
I just wanted to make a short disclaimer. We are not villainizing anyone, ha? We don't want to villainize the ex. We acknowledge na that was a relationship that happened in the past and there were a lot of factors. Wow, relationship ko? Ako nagsabi.
No, we just
don't want to put anyone in a bad light.
Kwento ko to eh. Siyempre, masama siya.
Oo nga. Ano ba to, Kesh?
Kwento ko to eh. Siyempre, masama siya.
The objective here is, the objective is not to villainize someone or anyone, but, you know, for us to learn in previous experiences that, you know, Alec has willingly shared to us and we are so thankful for that, Alec. Thank you.
Yeah.
Thank you rin, guys. Sobra.
Yeah. Kaya, pag kayo ay gusto rin magkwento, pwede nyo kaming i-contact sa social media. Ilalagay namin sa episode show notes, no, yung social media handles namin. At meron din kaming parang Google form. Tama, di ba, Kesh?
Tama.
Kung saan pwede kayong mag-submit ng mga kwento, suggestions, comments, violent reactions. At kung ikaw man yung ex, charot. Hindi.
feel free to reach out.
Feel free to reach out. Ganyan. Kasi mga marites kami dito. Ganyan series. Tulfo.
Go lang.
In a podcast. Charot. Anyways. Oo. At gusto ko rin lang din sabihin na ang episode na to ay sponsored ng Blendjet. Ah, di ba? Bakit
ko
ito pinaplug ngayon? Oo. Ayun, nakikita nyo naman. Basta, hindi ko na i-discuss masyado. Pero gamitin nyo ang aming code, is this thing on 12. Pumunta sa blendjet.com at gamitin yung code na yun para makakuha ng 12% off sa inyong checkout. Yun lang.
But yeah, thank you so much guys for listening to this episode. We hope you enjoyed it as much as we did. And yeah, we will catch you on the next episode.
Bye!
Hi, my name is Kurt.
And my name is Patek.
And you listen to Is This Thing On?
The podcast. Please follow
and subscribe. Bye!